bost minutu falta dira goizeko bederatzietarako eta gaurko alkarrizketan Bilboko aktualidadea aztertuko dugu Amaia Arregi, bertoko jarduneko alkateagaz. Amaia, kaixo egunon.
Egunon, bai.
Eguraldi ederra gaztorra zara gainera.
Bai, egie da, holako eguraldi argitxuegaz, ez da, gauzak ez berdin ikusten direla, hobeto.
Jo Maria Aburto, alkatea, zelan dago?
Hobeto, bebai, eta, bueno, apurke, hor dabil, latorren astean medikuaren gana joan behar dau, eta berz esaten dotxon, baina bera irrekitan lehen bai lehen buelta lizateko, asik, eta gauza jarraituten etxetik, eta hor gainean, hau egin behar da, bestea, ez dakiz, kontroletan, ezin da guztiz deskonektatu normala danez, bebai. Asik, irrekitan bueltatu alizateko.
Zuek, be, formal, gire behar dozu erduan,
eh? Oso formal.
Bueno, bakaiak badalkauz bai mahai gainerako eta besteak beste segurtasun kontuekin hasiko gara. Ze atzo bertan, okerrezpanago bentzat, legezkanpoko inmigrazioaren kontrako operazioa egin zan San Franciscon eta hiru persona atxilotu eta 43 identifikatu be egin ziren. Auzokideen kejen ondorioz izan nahi dago operazio hau. PP eta Voxen arrazakeria salatzeko kontzentrazioa be aste hon bertan eginda. Tarteka marteka olako bizikidetza arazoak edo sortzen dira hor inguru horretan. Puntu beroa beti izan da egia esan eta gaur egun ondino bada antzabanez, zelan dago bertan kontua eta zentzun neurri hartzen dira bertan bizikidetzea aprobatu hobetzeko?
Bale, lehenengo da behin, inmigrazio ilegalaren kontrako dispositiboa esan atxokoa, izan zan arma zurien kontrola egiteko eta sustantzia drogen asunto bebai kontrolatzeko. Hortarako, udaltzainek eta Polizia Nazionalari udaltzainek laguntza eskatu zioten, ze badakigunez, estrangerian eurak dira eskumena dutenak, eta horregatik batera egin zan dispositibo hau. Baina nik uste importantea dela argitzea gaia edo zergaitia ez ara inmigrazio ilegalaren kontrako dispositiboa izan, baizik eta drogak eta arma zuriak kontrolatu ahal izateko. Bale? Horren ondorioz, zuk esan bezala, ba, 43 pertsona identifikatu egin ziren eta 3 atxilotu. Bale? Baina
bai, argituta, segaitik izan zen operazioa, bai.
Nire
bai, importantea da beti gauzak argi esatea, bai.
Eta bizikidetza, bueno, esan dozun bezala, ba, egia da eta horre aste honetan aste hasieran edukidugu ez alde batekoak eta bestekoak, bueno, ba, gauzak mugitu nahian. Horrek erakusten dau, ba, gure ustetan, ez, batzuk esaten da bela, eurak direla auzo guztiaren ordezkari, eta ez du emoten, ez, ze gero ikusita kalean gertatzen ari dana, ez, muturreko postura bi dauzela, eta erdian, ba beste guztiok, ez, nire ustetan. Eta pentsatu behar dugu, behitu Otxarkoagan bikote nagusia erail zutenean, bebai, olako lioa, ez, sortu zan bertako auzoan, eta eurak, Otxarkoagatarrek, argi euki zuten, ezala bat ere ona eurentzat, euren auzoarentzat txarto berbaitea auzoari buruz. Eta orduan atera zuten kanpaina hori de jo soy de Otxar, ez? Eta oso polita izan zan, ze gainera euren euren eskutan gelditu zan dana, eta eurak urten ziren arro esaten euren auzoa ezala hori. Eta nik uste hemen bebai, bat txarto berbaiten badugu denbora guztian, ez? Eta alkateak askotan esaten dau, gure auzoari buruz, ba gero nor etorriko da bertara zehozer hartzen, norre orduan, bueno, ba, arazoak dauzela danok dakiku, zuk esan duzun bezala ez da atxoko gaia bez, oza, badara magu, baina udalak badara matza urte asko eta asko gauzak egiten eta jakinda berezitasunak dituela auzo horrek, ba plan gintza bereziak egiten, oza, urte asko, la mesa rehabilitazion, sortu sana, zubirik plana bebai, eta bertan auzokoek ere parte hartu dute. Eta diagnostikoan, ba, nik uste adostasun handiak egon direla, ez? Ba, hau dago txarto, hau hobetu behar da, beste ez dakize, remetik joan behar dugu, baina gero, neurri zehatzak proposatu direnean, hor ez dira egon proposamenik. Orduan, oso erraza izango balitz, ba, segurazki ez ginatela, kela honen inguruan berba egiten egongo, ez? Baina, udalak pausuak ematen ditu, eta ez da bakarrik auzokoek kesak, bueno, ba, helarazten dituztela prentzari, ez? Edo komunikabidei. Nik uste jakitun garela, ni aldezarrean bizinaz, eta nire bulegoa miribilan dau, beraz, askotan pasetan naz, berdatik, badakit ez dara bardina bizitzea, zin pasatzea, baina askotan noa, eta bakarrik noa, eta igotzen naz, bajatuten naz, bueno, ikusten dut zer dagoen bebai bertan, ez? Eta badinot, ez dara bardina bizitzea. Baina, zubirik plan honetan, adibidez, azkenengo plan honetan, orain bukatu egin dana eta pasadan astean egin zala, bueno, ba, balorazio, azken balorazio hori, eta hor alderdi politikoak, eta elkarteak dauz, bueno, ba, arlo, udaleko arlo guztiak, ia guztiak, bertan egon gara, ez? Segurtasuna, etxe bizitza, osasuna, rehabilitazioa, obrak, zerbitzuak, gizarte ekintza, eta bakotzak, bueno, ba, garapen ekonomikoa bakotzak, gure menpe dauzen eskumenetan, ba, proposamen batzuk onartu egin zidan, eta aurrera eraman duguz. Gauzak egiten dire, ez direla nahikoak, ba, segurazki, ez dira nahikoak, baina ez dugu astuten auzo hauek, eta bertan lan egiteko pres gauz eta bertako auzokoekaz askotan eta askotan berbaiten dugu batxarrak daukaguz gaur arrastegin bat bebai eukiko dugu beraz entzuten dotzegu euren eskakizunak apuntatu eta saiatu horrek konponduten baina askotan ba hori elkarbizitzako asuntoak edo bizikidetzakoak ez dira egun batetik bestera aldatuten, eta ba, horrek esan gure dau, geho in behar dugule, eta prez egon behar dugule, danok ez, bai, agian beste begirada bategaz, bai, begiratzeko, eta saiatzeko horrei konponbidea emoten, edo gutxienez, ba, sortzen diren arazoak ekiditzen edo txikitzen. Eta horretarako beti gure bulegoak zabalik dauz eta gure belarriak ere bai.
Arma zuriak aitatu dugu, arma zurien erabilpena debekatzeko eztabaida hortxe dago pilpilan badirudi laster onartuko dala. Neurri eraginkorra izango dala uste dozu zenbatekoa da erabilera momentu honetan gitxi gora bera?
Bueno, ez daukat portzentai bat, vale? Baina bai beste kultur batzuetan arma zuriak bueno, ba, egune askoz be normalizatuago dauz, eta gero arma zurien inguruan berbaiten dugunean bebai, esan behar dugu askotan, ez, irakurtzen dugunean arma zuri bat egondala, botila bat apurtu ezkero hori bebai arma dala, bale, polizialki, ba, hori apurtu den badozu, eta norbaiten mehatxatu, eta norbaiti zauriren batekin, hori bebai ba, arma zuri bat dala. Nik uste, esan dodan bezala, gauza barriak egin behar duguz, ez, ba, egoerari, beti egoera aldakorra da, gizarte aldatzen doan einean, ba, arauak eta gizarte doa aldatzen danez, ba, arauak ere aldatu behar duguz, ala, eraginkorrak izango diren edo ez, zergaitik ez, izan beharko, ez, eta argi izan, eta argi euki behar dugu, ba, zertarako eraman behar duzu labana bat poltsikoan badaramazu, posibilitate asko dauz, erabili egingo dozun, ez? Orduan, bueno, ba, diskoteka batera ezin zara sartu adibidez, arma bategaz edo futbol partidu batera. Zertarako eramango duzu, zertarako behar duzu. Orduan, eraginkorra, bai, eta nik uste, ba, bueno, hemen bebai daukagula gero beste zatia, ez, beti esaten duguna, eta beste zati garrantzitsu bat dala honetan, epaitegiak direla bebai, ez, bueno, ba, hor, epaiketa harinagoak izan behar, egin behar ditugula, eta bagaude horretan bebai lan egiten, badara maguz, ja, birur, laurte, ba, Bilboko epaitegiekin lan egiten, epai harinak egiteko, juizio harinak, bueno, baditugu neurriak eta gero horrek ba claro aplikatu araua onartu ondoren aplikatu egin behar da eta gero interpretazioak da orduan bueno ba hor be bai nikuste danok argi badaukagu zein dan norabidea eta nora heldu nahi dugun eta zer egin behar dugun ba bai, eraginkorra izango dela, eine baten, ez dala izango barita magikoa eta egun batetik bestera aldatu egingo da, baina bai uste dut, ba bueno, gaizkileak edo erabiltzen arma zuriak eramaten dituztenak holan alaitasunez, ba kontutan izan beharko dute, ba horrek izun bat ekarri dezakela eta segun eta erabiltzen badituzte ba ondorio larriak egon aldire zela.
Migratzaileen erregularizazioa ere martxan daukagu, orain aurrez aurrekoa gainera, bulegoetan eta egiten dabilena, hemen Bilbon beragina izango da, kanpotik etorretako jente asko daukagu geugua hementxe bizi izaten eta udaletik gainera hor ba neurria pai hartu dira eta kanpo volantino korrespondago ba bulegoa bezabaldu dozu besteak beste, ba hor zaurgarritasun agiria egiten laguntzeko eta ber, ezta?
Bai. Bueno, ba legeak onartzen dira, ez? Kasu honetan Madrilen euren eskumena dalako eta orduan horrek ba eraginak ditu udaletan eta Bilboko udalean ere bai. Argi izan genuen ba lagundu behar genuela hau lehenbailen egiten eta lekua propos bat behar genuela, ba kolak ez egoteko eta leku bakarra, ez? Bertan dana egin ahal izateko eta jenteak ba hori bakarri bulego baten gauza udalari udalen esku dausen gauza guztiak konpondu ahal izateko eta horretarako ba bai kanpo blantin 36an leku bat topatu egin dugu eta bertan zerbitzu ematen ari gara. Momentuz oso ondo doa, ez da egon inolako arazorik, ez dira pilaketak egon, auzotarren kesarik ez duguz jaso bez, eta nik uste ondo joaten ari dela, oso ondo, gero udaleko bulego guztietan hizkuntza ezberdinetan bebai, kartelak imitea dauz esaten nora joan behar diren jentea, bueno, lasai egon daiten eta ez pentsatzeko ez dogula ezer egiten edo ez diegula erantzunik eman nahi, baizik eta badagoela leku apropos bat apropos hau egiteko eta nik uste ba, momentuz daukadan informazioagatik dana kontrolpean, komia tartean, dauela.
Etxe bizitza be protagonista izan da asteon, Jaurlaritzaren ebazpena onartu da eta Bilbon esaterako konzentrazio batzuk antolatu da be eragile sozial batzuek ba dagoan egoerea salatzeko edo.
Ba bai, etxe bizitzaren abe bai argi daukagu arazo larria dela eta ez da atzokoa bez, ez? Ez da erraza, bez? Erraza diren gauzak ez diren egongo pilpilean eta egunero, ez? Baina, bueno, pausuak bebai ematen ari gara, ez? Ez bakarrik Bilbon, baina, bueno, ba, alboko herrietan, Euskadi osoan, eta horretarako bebai arauak ditugu, eta bueno, hau dana kaskadan doa, ez? Goiko legeak behartzen gaitu, eta, bueno, bebai onartu dira, alokatzeko presioen topeak, bueno, ba, aurra pausuak ematen ari gara. Gero batzutan bebai, kontutan izan behar dugu esaten dugula, ez, alokairuan, ez, izan behar dira. Eta nik uste, etxe bizitza publikoak, oza, bueno, zentsua daukala, ez, alokairuan izateak, ez dauka zentsurik, ba, momentu jakin baten, ez, orain arte gertatzen zan bezala, bastakit tokatzen zitzaizun alokabiden etxe bat eta zan, vamos, loteria baino hobeagoa ze gero ministroa izatera heldu alzinan, baina etxe hori betirako zurea zan eta gero beste hiru edo dana dala erosial zenituela, ez? Momentu jakin bateko egoeraren ondorioz betirako etxe bizitza publiko bat izatea, ba, ez dakit propietatean, ez? Jabegoan ez dakit zentsular daukan, baina gia da bebai etxe horrek norbaitek zuk adibidez Gontxal etxe bizitza publiko bat izateko beste guztion artean bai Javik bai nik ordaindu behar dugula gure zergekin, ez? Eta horrek egin behar dira eta diru asko kostatzen da. Nik konstruktora baten lan egin eban orain direla urte batzuk eta badakit zenbat kostatzen duen lurra erosteak, gero etxe bizitzak egiteak, eta gero promotorek ere etekin atera nahi diote, horretara dedikatzen bai dira, ez? Orduan, bueno, puntu guztiak begiratu behar dira, eta gero esaten dugun nahian bebai, alokairuan izan behar direla, publikoak badinotxueten, nik nahiko argi daukadala, baina herri honetan bizigaren Bilbon, baina bai Euskadi mailan esango nuke, zenbatek erabakitzen dugu betirako alokairuan bizitzea, ahal izan ezkero. Osea, orduan bebai, hori gure buruei, gure buruari ez, galdetu behar diogu. Beste herri batzutan, askoz be ohitura handiagoa da, alokairuan bizitzearena, gainera jente asko, nik uste beste herri batzuetan gehiago mugitzen dala, ez, euren bizitza osoan zehar, hemen, ni Bilbon jaio nintzen, hemen jarraitzen dut, eta momentuz ez daukat asmorik beste donora joateko, ez? Baina beste leku askotan, ez dabe ikusten hori lehentasun bezala, edo askotan euren bizitza osoan zehar mugitzen dira leku batetik bestera, eta orduan, ba igual kultura horretan, hobeto sartzen da, ez, alokairuaren formula hau, baina bueno, joango gara, eta esan dudan bezala, gizarte aldatzen doa, eta egoeretara moldatu behar gara, eta agian bai, ba hemen, metike urte batzuetara, ba jente gehienak alokairua aukeratuko dau euren etxe bizitza izateko.
Lengu batean, kolektibo ezberdinek egindako kontzentrazio horretan datu batzuk emozituen, ez egit, zuenekin bat etorriko diran edo ez, metro kuadroaren prezioa erosteko kasuenetan 5.000 euro handago hemen Bilbon, alokairuak 1.000 euro inguru handago zala, eta 9.000 etxe bizitza utzik dago zala uriburuan, eta horrek mobidu behar dirala be eskatzen eben behintzat, ba, urten bidea moteko dagoen eskariari. Ez egit, zuen datu bako nediran, eta gero, hau guztia onmartxan ipinteko, ba, zeo zer egiten, ze erantzun daukazuen kolektibo honei emote.
Egia esan ez ditudala datuak hemen, horrek izan badira. Nik bai Asierre Abauntzak, nire lankideak, askotan izaten dau etxe bizitza, ez dakizen bat etxe bizitza libre dauzela, ez? Eta horretan, ez da bai dak izan dugu ze osoko bilkura maten baina goiagotan, ze batzuk, berak esaten dau, libre egon behar dutela adibidez. Obra bat badugu gure etxean, ez? Eta nonbaitera joan behar badugu bizitzera. Edo norbait datorrela kanpotik lan egitera, ba, ilabete baterako, eta ez duela hotel baten egon nahi. Osa, beti egon behar duela minimo bat libre dagoena. Orduan, hortik nahiko hurbil gauzela, esaten da berak, datuak aztertu ondoren, bale? Orduan, gauzak bebai bere osotasunean aztertu behar direla. Eta gero, libre dauzenak begiratu beharko zan bebai, zergaitik ze batzuk bebai, eta hori bebai osoko bilkuran esan da, ez da bezala ba, minimo batzuk betetzen etxe bizitzak izateko bai, teorian bai, baina dauzela ba, egoera oso txarrean eta horretan bez ezin izango litzatekela bizi. Hau esan da, egia da, ba, neurriak hartzen ditugula, edo saiatzen ari garela, ba, libre, benetan libre dauzenak eta erabilgarriak diren etxe bizitza horrek merkatura ateratzeko. Baina, bueno, merkatu libre baten bizi gara, eta bueno, ba, badauz horrez, ibiak igotzea, edo tasak eta zergak igotzea libre dauzen etxeetara horrela ber merkatura ateratzen diren, eta batzuk erabakitzen dabe merkatura ateratzea, eta beste batzuk esaten dabe ba, niri horregaz ez jata nahikoa, eta nahiago dut, ba, zergake ordaintzea, eta bueno, zerga horrekin, ba, udalek ere, ba, etxe bizitza politikak egin aldabez beste, beste modu baten, ez, edo diru gehau erabili, ba, etxe bizitza arlo osorako. Ba, ez da erraza, baina, bueno, apurka eta alde guztiak nik uste diagnostiko argia daukagula, ez? Eta esaten dugu, ez? Gazteek ezin direla independizatu, ez dutelako mediorik etxe bat lortzeko, ba bueno, argi daukagu diagnostikoa zein dan eta bagauzela bakoitza, erakunde bakoitza bere eskumenak diren arloan, ba, gauzak egiten hori saiesteko eta horreri erantzun egoki bat emateko. Ez dala nahikoa, ba, segurazki ez, jarraitu beharko dugu begirada zabalago bategaz, eta bueno, ba, aberdanon artean lortzen dugun oneri ba, konponbide bat ematen, baina argi izan behar dugu doainik, ez dala, ez ebez, doainik eukiteko norbaitek ordaintzen dago, eta hori dana gure artean ordaintzen dugu. Udalak ez dauka makina bat dirua egiteko eta gauzak egun batetik bestera aldatzeko. Orduan, bueno, doainek esaten dugunean, pentsatu daigun, danok nonbaitetik diru hori urtetzen dela, eta gure poltsikoetatik urtetzen dela baita. Orduan, bueno, ba, bagoaz, ez dakite, badauz beste modu batzuk, ez, ba, igual, ikasten ari dizen batzuk, oraindik ba, gauza, konpartituagoak dauzela, gero aldatzen doanean zure egoera, eta ja, agian familia sortzen dozunean, ba, leku hori utzi aldozu komunitario moduko hori eta beste modu batera bizi izana, bueno, horretarako bai beste herrietan gertatzen diren gauzak eta aplikatzen da bezan politikak aztertzen dira, begiratzen dira, ekarri dugu jakitun batzuk bai beste herrietako, Europako beste lekuetakoak eta entzun egin dotxeagu zer egin daren honen inguruan, baina egia da kulturalki ezberdinak garela eta gero leku batzuetan funtzionatu da bezan politikak zailagoa dela bertaratzea, ba ez daukagulako kultura hori eta ez daukagulako ikuspuntu hori. Beraz, danok begirada eta ikuspuntu zabalago bategaz begiratu beharko dotzegu gaurkoari geroa ez konpondutzeko.
Eta maitzeko, denpora joan jaku, askar-askar minutu baten, urteak zer ekarriko dau bere bigarren satian, Bilbon, urrengo jabeteetan?
Bueno, ba, proiektuak baditugu, orain hurbilean rugbia daukagu, finalak, gero uda, horretan bebai danok, nik uste ja jentea badagoela ja, eta gainera olako eguraldia begiratuta ikusita ez, baina udarako prestatzen, baina gero baditugu ba, proiektu bereziak eta eguneroko lanak, ba, eguneroko lana garrantzitsua dala ez, badago hor zorroz aurre bebai apurka-apurke badoala aurrera, eta etxe bizitzak ikusten ari dira, eta bueno, parke teknologikoa bebai, ba, hasiko da horre mugimenduagaz. Bueno, baditugu proiektu garrantzitsuak, eta hartzandakoa, lakasilla, bueno, badakite askotan esaten zaigula, horrek aspaldi saldu dituzuela, baina egia da, bueno, proiektuak egin behar direla, aurrera eraman behar direla, zuhiltzaien parke berria bebai, bueno, baditugu emakumeen etxea, proiektu politak garatu behar direnak eta jarraitu behar dugula lanean, ba, berbain dugun arazoei bebai konponbidea bilatzeko, eta danon eskuetan, ez, bakotxak gure einean, ba hor laguntzeko gauza hauek ondo urten daitezen danontzat eta bilbotar guztientzat onak direlako.
Gauza pilloa esku artean beraz, amaitu egin behar dugu bai, eta horrengoan, ba, kontu gehiago eta gai gehiago be landuko dugu amaiarrek, eskerrik asko, gaur hementxe egoteagatik eta geuan etorteagatik.
Eskerrik asko zegoi.
Agur bai.
Agur bai.